รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของกรีซและเยอรมนีพบหารือกันเมื่อวันพฤหัสบดีที่กรุงเบอร์ลินและรายงานข่าวกล่าวว่าไม่มีความคืบหน้าสำหรับคำเรียกร้องของกรีซที่ต้องการให้สหภาพยุโรปหรือ EU ปรับเงื่อนไขความช่วยเหลือกรีซทางการเงินเสียใหม่นะคะกรีซต้องการให้ EU เลิกเงื่อนไขที่กำหนดให้กรีซใช้มาตรการรัดเข็มขัดในประเทศแลกเปลี่ยนกับความช่วยเหลือทางการเงินมูลค่าเกือบ$300,000,000,000ที่ EU ให้กับกรีซในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเยอรมนีสนับสนุนมาตรการดังกล่าวอย่างแข็งขันค่ะอย่างไรก็ตามนายอเล็กซิสทิปรัสนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกรีซซึ่งได้เดินทางไปเยือนหลายประเทศภาคีของ EU เพื่อขอการสนับสนุนจุดยืนของกรีซในเรื่องนี้ได้เดินทางกลับถึงกรุงเอเธนส์นครหลวงของกรีซแล้วนะคะและรายงานข่าวกล่าวว่านายกรัฐมนตรีของกรีซได้กล่าวกับสมาชิกพรรคซิริซ่าซึ่งเป็นพรรครัฐบาลในเวลานี้ว่าถึงเวลาที่จะยุตินโยบายรัดเข็มขัดที่ EU กำหนดมาแล้วค่ะและที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันพุธนายทอมวีลเลอร์ประธานคณะกรรมการการสื่อสารของสหรัฐหรือ FCC ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตในลักษณะเดียวกับการควบคุมสาธารณูปโภคเพื่อให้อินเทอร์เน็ตคงความรวดเร็วเป็นธรรมและคนทุกคนเข้าไปใช้ได้นะคะหรือที่เรียกกันง่ายๆว่า Net Neutrality ข้อเสนอนี้จะป้องกันไม่ให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ๆยอมให้บริษัทธุรกิจที่ร่ำรวยและขายบริการชมภาพยนตร์ออนไลน์จ่ายค่าใช้อินเทอร์เน็ตสูงขึ้นเพื่อให้ลูกค้าของตนได้ชมภาพยนตร์ออนไลน์เร็วขึ้นบริษัทที่เล็กกว่าจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะคะอย่างไรก็ตามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ผู้อำนวยการของสำนักงานวิจัยเทคโนโลยี Tech Freedom ให้ความเห็นว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่เคยเป็นกลางค่ะ
The network's never been neutral. The routers that make the internet workHave always prioritized some traffic over others.
ผู้อำนวยการของ Tech Freedom บอกด้วยว่าอุปกรณ์เราเตอร์ทางอินเทอร์เน็ตนั้นจัดลำดับการสัญจรไปมาทางอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ผู้ให้บริการเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตอย่าง YouTube และ Netflix ยอมลงทุนจัดทำข่ายงานการส่งมอบเนื้อหาเพื่อให้แน่ใจว่าจะส่งผลิตภัณฑ์ของตนถึงผู้บริโภคได้จะมีการประชุมของคณะกรรมการการสื่อสารของสหรัฐเพื่อลงคะแนนเสียงสำหรับข้อเสนอของประธานคณะกรรมการชุดนี้ในวันที่26กุมภาพันธ์นี้ค่ะในอีกด้านหนึ่งกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่าการขาดดุลการค้าของประเทศเพิ่มขึ้นมากถึง 17.1% ในเดือนธันวาคมสกอนนับเป็นการขาดดุลสูงที่สุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนคศ2012เป็นต้นมาและอาจส่งผลกระทบต่อการประมาณอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในไตรมาสที่4ได้นักเศรษฐศาสตร์ของบริษัทเงินทุน JP Morgan ในนครนิวยอร์กบอกว่าเหตุผลสำหรับการขาดดุลที่เพิ่มขึ้นนี้สืบเนื่องมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจในต่างประเทศชะลอตัวลงในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งตัวขึ้นค่ะใกล้บ้านเรานะคะรัฐบาลศรีลังกากล่าวว่าจะเดินหน้าต่อไปกับโครงการสร้างท่าเรือมูลค่า 1,400 ล้านดอลลาร์รายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal กล่าวว่าโครงการสร้างท่าเรือนี้ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของอิทธิพลของจีนต่อศรีลังกาในขณะที่รัฐบาลชุดใหม่ของศรีลังกาเองก็ได้แสดงความลังเลเกี่ยวกับความถูกต้องของโครงการที่ว่านี้รัฐบาลชุดใหม่ของศรีลังกาซึ่งเพิ่งจัดตั้งขึ้นในเดือนมกราคมที่ผ่านมาประกาศให้การสนับสนุนโครงการท่าเรือนี้หลังการศึกษาของมหาวิทยาลัยของศรีลังกาเองสรุปว่าการสร้างท่าเรือนี้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศค่ะเมื่อวันที่16มกราคมรัฐมนตรีคาบีร์ฮาชิมของกระทรวงส่งเสริมการลงทุนของประเทศได้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงที่สืบเนื่องกับโครงการท่าเรือที่จะอนุญาตให้ผู้ก่อสร้างซึ่งเป็นบริษัทของรัฐบาลจีนเป็นเจ้าของที่ดินเกือบ 1,000 ไร่ ที่ติดกับบริเวณท่าเรือที่จะขยายออกไปและถือว่าเป็นเขตการรักษาความมั่นคงอย่างสูงของประเทศนะคะศรีลังกายังมีกฎหมายห้ามต่างชาติถือสิทธิ์เป็นเจ้าของทรัพย์สินในประเทศด้วยค่ะสุดท้ายในวันนี้นะคะโคคาโคล่ากำลังจะหันมาขายนมในเร็วๆนี้ค่ะ Fairlife ซึ่งเป็นแบรนด์เนมใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์นมที่โคคาโคล่าจะวางตลาดในสหรัฐในเร็วๆนี้จะมีราคาแพงกว่านมที่วางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปผู้บริหารของ Fairlife บอกว่าผลิตภัณฑ์นมนี้จะมีโปรตีนเพิ่มจากนมธรรมดา 50% น้ำตาลลดลง 30% และไม่มีแลคโตสหรือน้ำตาลในนมจึงไม่เป็นปัญหาสำหรับคนที่แพ้แลคโตสและดื่มนมไม่ได้นะคะนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าโคคาโคล่าหันมาผลิตเครื่องดื่มใหม่นี้เพราะเป็นที่ยอมรับกันว่าเวลานี้คนอเมริกันโดยเฉลี่ยดื่มนมน้อยลง 37% เมื่อเปรียบเทียบกับการบริโภคนม35ปีที่แล้วและผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆที่มีโปรตีนสูงเวลานี้กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นทุกทีค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจในวันนี้นะคะจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ